Es jau līdz to pateikšu, to, ka tas disks, kas mums ir ierakstīts māja dziedājumiem, mēs gājām arī gar krustu, gan drīz vai gājām gar krustu atašienē, kur arī ir bilde, kas ir uz pirmās lapas, jeb diska. Jā, nu lūk, un tad šajā brīdī šeit atrodoties prīkuļos, šodien ejam garām krustam, kur jāsaka pieci jau dziedājumi notkuši. Četri, laikam ir viena.
6., 7., 8., 9. un 20. Gadā.
5 Jā, gadu. Bet 20. Nebija.
Ā, nu tad 4.
Tātad 4.
Covid ir veids korekcijas. Jā. Covid veids korekcijas.
4 gadus, 4 reizes noticis no šejienas tieši no šī krusta prīkuļos maizdziedājumi. Tātad mēs tātad atgriežamies.
Mēs atgriežamies, un tā tas tā kā aplis visu laiku atgriežas pa spirāli.
Un tad... Tā nenoslēdzās, viņš turpinās.
Ne? Tā ir spirāle, tā nav, nu jā, tā ir spirāle. Bet arī tad, kad tu klausītāji dzirdi, kad pie prīkuļa krusta ir dziedājumi droši, vienkārši kā pa autobusom brauc šurp?
Pavisam vienkārši, pavisam vienkārši. Tas ir no 12 km no Preiļiem, kur mēs dodamies šodien. Un,
daudz no Rīgas.
12 no kilometru no Rudzātiem. No Rīgas.
Mazliet vairāk.
Jā, mazliet vairāk. Bet tev vienmēr visus laipni pieņems.
O, jā, vienmēr. Un ja mēs zinām, visu radio arī Latvijas saimi, ja mēs zinām, ka mūsu priestara vecmāmiņa dzīvo te pat pie šī krusta, nu mēs taču varam tikpat kā gandrīz vai uzskatīt tad, kā mūsu vecmāmiņa.
Mēs varam brāt pie Venrānas un teikt, mēs pazīstam priestaru Pēteri un viņu uzņems ar lielu prieku.
Bet lūdzu, nedaram to visreizē.
Visreizē, ne. Ir kaut kāds limits, cik var uzņemt, jā, tāpēc, bet jā, atbrauciet tiešām zināt, kā būsiet ļoti laipni sagaidīti.
Nu, tāpat kā mēs tikām šodien sagaidīti un tikpat silti un mīļi pavadīti. Un tagad mēs dodamies tālāk un ejam katru soli, speru tevī kungs ar tevi kopā radio sveceļotāji. Es, Judīta Ozoliņa, aicinu tevī šajā ceļā šodien, šovakar, rīt, parīt, visu atlikušās dienas, līdz pat iešanai Aglonā iet kopā ar mums Cēsis Aglona 2020, šodienas posms Rudzāti Preiļi cauri prīkuļiem, kurus mēs tieši šobrīd arī atstājam sev aiz muguras.